Līdz Zimbabves prezidenta vēlēšanām palikušas mazāk nekā divas nedēļas, taču valsts kasa joprojām cenšas atrast vairākus desmitus miljonu dolāru, kas nepieciešami to organizēšanai. Ilgadējais valsts galva Roberts Mugabe noraida prasības atlikt balsojumu uz vēlāku laiku. Viņa galvenā konkurenta un Zimbabves premjera Morgana Tsvangirai partija mudinājusi Dienvidāfrikas attīstības kopienu vērst spiedienu pret Mugabe, lai neļautu viņam šomēnes sarīkot nelegālas vēlēšanas. Šīs nedēļas sākumā notika iepriekšējā balsošana, kuras laikā atklājās daudz problēmu. Piemēram, vēlēšanu iecirkņi atvērās vēlu, trūka tintes, zīmogu, biļetenu un balsošanas kaftes.